Să vorbim despre această cursă prezidențială, chiar dacă nu se cunoaște data pentru alegerea șefului statului. E interesant să vorbim despre potențialii candidați la această funcție supremă în stat, cea de președinte al Republicii Moldova, ori deja au și apărut nume de potențiali candidați la această funcție, Maia Sandu, Andrei Năstase și Igor Dodon. Numele lor se regăsesc în ultimul sondaj de opinie. Cine ar avea cele mai mari șanse?
E prematur să vorbim despre șanse și despre candidați. La început trebuie să ne lămurim cu alegerile propriu-zise. În primul rând, Constituția spune că după expirarea mandatului, dacă apare funcția vacantă, în 3 luni de zile trebuie să fie organizate alegeri. Noi înțelegem că guvernarea este incapabilă să organizeze în 3 luni de zile aceste alegeri. Și înțelegem de ce. Nu poți face alegeri în situația când mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale a expirat. Deci e nevoie selectarea și numirea membrilor Comisiei Electorale Centrale.
Deci guvernarea, membrii CEC-ului, membrii Curții Constituționale au avansat drept perioadă bună de desfășurare acestui scrutin prezidențial toamna.
Ei pot avansa orice fel de propuneri, dar ce facem cu Constituția? Deci ei propun în mod deliberat să încălcăm Constituția și acest lucru trebuie să-l fixăm. Cetățenii trebuie să înțeleagă că guvernanții în această țară, având textul Constituției în față, îl calcă în picioare și spun că vom face alegerile atunci când vom găsi de cuviință. Dar există și factori obiectivi, unul dintre care i-am enumerat. Trebuie selectați și numiți membrii Comisiei Electorale Centrale și marea problemă este cum. Pentru că există revendicări, există rezoluția Uniunii Europene privind numirea prin concurs a celor care activează instituțiile de drept și de reglementare și asta e o problemă. A doua problemă majoră este legea privind alegerea șefului statului, titlul 4 din codul electoral. Este imposibil să organizeze alegeri pentru că toți candidații, fie că sunt independenți, fie că sunt din partea partidilor, trebuie să colecteze cel puțin 180.000 de semnături, lucru care este imposibil de
Iarul Adrian Candu zicea că va fi modificat codul electoral și această cifră va coborî până la 20.000.
Noi știm că această cifră de 20.000 a figurat în varianta inițială a codului electoral, care a fost modificată, apropo, iarăși despre jocurile clasei noastre politice, în ajunul modificării Constituției în anul 2000 pentru a exercita presiunea asupra comuniștilor care nu vroiau atunci să voteze. Există și alți factori legați de această campanie electorală.
Cui este convenabil pe moment să tergiverseze această perioadă de timp?
Eu cred că toți sunt într-o stare de suspans și nu înțeleg cum de s-a întâmplat așa. De ce a fost
trebuie
adoptată...
Trebuie să se iasă din această stare. Dar... Cine are de câștigat sau cine urmărește scopul să câștige ceva?
Revenim la întrebarea dumneavoastră. Cine are șanse? Deci eu cred că segmentele politice din Republica Moldova trebuie să-și identifice candidaturile emblematice pentru a veni la alegeri. De exemplu, guvernarea trebuie să vină cu candidatura ei emblematică. Domnul Ghimpo a declarat că Partidul Liberal nu va avea propriu candidat, deci va susține candidatul guvernării.
Cel mai probabil nici PLDM-ul nu va avea candidatul lor?
PLDM-ul e într-o situație foarte dificilă. Nu cred că ei pot avea candidaturi emblematice. Guvernarea are candidatură emblematică acum. Eu nu știu dacă are. Candidatura emblematică pentru Alianța de Guvernare este domnul Vlad Plahotniuc. Va dori domnia sa să candideze. Și în situația când el este demonizat, este adevărat acest lucru, nu știu dacă îi convine să fie candidatura...
Colegii săi de partid au lăsat să se înțeleagă că domnul Plahotniuc nu ar ținti fotoliu jertfii de președinte, ci mai degrabă la guvern, în fruntea executivului.
Da, dar el este candidatura emblematică.
Astăzi citeam ceva despre Iurie Leancă ca un potențial candidat al coaliției de guvernare la funcția de președinte al Moldovei. Leancă ar trebui să profite de faptul că 2 dintre cele 4 grupuri politice ce formează majoritatea în legislativ nu vor avea propriul candidat.
Nu văd cum Iurie Leancă ar accepta să fie candidatul acestei majorități după ce a declarat că se retrage în opoziție și este o alternativă pentru această guvernare. Eu îl respect pe domnul Iurie Leancă și nu cred că el aruncă cuvinte și fraze în vânt. Dacă revenim la segmentul pro-european, dar care contestă actuala guvernare, aici eu văd 3 candidaturi care ar putea fi identificate și ar fi emblematice pentru acest segment. Este vorba despre Maia Sandu, Andrei Năstase și eventual Iurie Leancă, dacă acceptă să fie pe acest segment pro-european care contestă actuala guvernare. Dar ei ar trebui să se întrunească și să decidă în privința celui mai bun candidat, în sensul cu cele mai mari șanse, pentru că se înțelege că acest candidat va fi atacat în mod nepermis.
Dar, de fapt, pentru dreapta, dacă ar fi dintre doi să aleagă unul, cine ar fi mai potrivit? Maia Sandu sau Andrei Năstase să lupte pentru a obține fotoliul de președinte?
Eu cred că la această întrebare actualmente nimeni nu poate răspunde. Acești trei lideri, cel puțin, sau dacă mai poate adera cineva, trebuie să se așeze la o masă rotundă, trebuie să elaboreze criteriile pentru identificarea unei candidaturi comune, având în vedere câteva lucruri. Cine are cel mai mare suport, și asta nu e tot, cine este cel mai vulnerabil la atacurile media holdingului Partidului Democrat. De acest candidat emblematic pentru dreapta protestatară trebuie să fie și unul susținut de către partenerii de dezvoltare, ca viitor comunicator cu acești parteneri de dezvoltare. Aici lucrurile sunt clare, să vedem dacă sunt capabili acești lideri să stea împreună să discute. Mergem mai departe. Pe stânga, domnul Igor Dodon este singurul care pretinde și probabil nu are concurenți pentru segmentul pe care îl reprezintă.
Astăzi domnul Renato Usată i-a spus candidatul din partea partidului său va ieși în turul 2 și domnul Dodon să nu se îmbete cu apă rece, că este el potențialul candidat pentru a câștiga acest scrutin prezidențial.
Domnul Usată, mai întâi trebuie să ne spună cine este acest candidat ca să putem judeca ce șanse are.
A zis că la momentul potrivit o să anunțe această candidatură.
La momentul potrivit ne va spune dacă îl
ar putea să propună o candidatură care să fie mai puternică pe eșichierul de stânga decât ceea ce se cunoaște până azi?
Să vedem candidatul.
Ideea cu fostul ambasador, membru al Partidului Democrat, Andrei Popov, vi se pare una plauzibilă?
Pot spune doar că Andrei Popov este o persoană foarte bine instruită și cred că poate avea priză la publicul larg din Republica Moldova. Deci nu putem exclude această variantă.
Cine ar fi cu mai mare popularitate pe stânga? Andrei Popov sau Igor Dodon?
Andrei Popov este mai inclusivist decât domnul Igor Dodon, dar nu putem face acum aceste calcule. Eu cred că Popov este inclusivist. Deci el nu exclude segmente pe care le exclude domnul Dodon, dar eu cred că lucrul este iarăși prematur să discutăm. Putem discuta în principiu cine poate avea șanse. Dodon, cu certitudine, acum reprezintă segmentul filorus de stânga și acesta este un fapt, arată și sondajele. În privința candidatului partidului domnului Renato Usatăi, lucrurile, cum spun rușii, încă sunt vila mi povede napisana sau e scris cu furca pe suprafața apei. Să vedem candidatul, apoi discutăm.
După ziua de ieri, după 27 martie, o zi plină de încărcătură istorică, mulți comentatori scriu că acest curent politic unionist ar căpăta amploare, iar șansele ca la următoarele alegeri să poate fi votat un bloc electoral unionist au crescut simțitor, ar putea să apară și o persoană care să fie avansată în calitate de candidat pentru președinte al Moldovei?
În privința mișcării unioniste care s-a manifestat ieri plenar, putem spune că această mișcare rămâne una civică și este marele lor avantaj deocamdată. Am văzut că lideri politici, lideri ai partidelor unioniste, nu au ieșit în prim plan și acest lucru a permis
deci
ca...
au fost văzuți pe au fost... în mulțime.
Sigur că au fost văzuți, este în interesul lor să fie văzuți în mulțime prin participarea la aceste evenimente, dar un fapt îmbucurător pentru ei a fost că s-au unit, au organizat ieri o mișcare de amploare și probabil au șanse foarte bune de a se manifesta și în viitor. În privința unui candidat pentru prezidențiale, e dificil de spus pentru că va fi dificil de identificat o astfel de candidatură. Al doilea lucru va fi vulnerabil pentru că va trebui să accepte că nu poate deveni președinte chiar dacă ar avea suport, în sensul că nu va putea depune jurământul să servească interesele Republicii Moldova în sensul consolidării suveranității și integrității Republicii Moldova și în același timp să pledeze pentru disființarea de fapt statului moldovenesc în cadrul Unirii. Asta va fi o problemă pentru ei, dar va fi o problemă pe care pot să încerce să o depășească. Cert este că, da, se consolidează și acest lucru este semnificativ pentru Republica Moldova. Consolidarea unioniștilor este un vot de blam pentru actualele autorități și am văzut mesajul lor. Această țară coruptă, în principiu, nu are viitor. Deci ei contestă actuala guvernare.
Întâmplător sau nu, domnul Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a făcut o declarație tot ieri, spunând că până în 2019 Moldova va depune cerere de aderare la Uniunea Europeană. Ar fi o idee care ar putea să ajute PD să refacă imaginea și poate chiar să mizeze pe această declarație și pentru prezidențialele, în eventualitatea că Marian Lupu sau Adrian Candu candidează la funcția de președinte al Moldovei?
Eu cred că Marian Lupu trișează, ca de obicei, pentru că această idee de depunere a cererii ca Republica Moldova să devină candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană a fost promovată de foștii colegi ai domniei sale, Partidul Liberal Democrat, care promitea în campanie electorală să depună această cerere în 2015-2016. Marian Lupu a fost personal persoana care a contestat vehement acest deziderat al foștilor colegi. Iată că acum, când însăși statul Republica Moldova este contestat de concetățenii noștri unioniști, Marian Lupu vine cu această idee, hai să venim în 2019 cu
atunci
depunerea cererii.
Atunci România va deține președinția la Uniunea Europeană și ar fi un moment propice.
Am înțeles acest truc, dar în 2014, când Liberal Democrații propuneau această idee, Moldova era în cărți bune la
povestea
Bruxelles.
Povestea de succes, da, al parteneriatului estic.
Eu nu știu cum, după furtul miliardului și consecințele lui, după corupția politică, cumpărarea la pachet a deputaților, primarilor și consilierilor, Republica Moldova poate să-și îmbunătățească imaginea, iar către 2019 să vină cu cererea de aderare la Uniunea Europeană. Asta când astăzi noi suntem deja la sfârșitul lunii martie, noi nu avem nici politică bugetar-fiscală, nici buget pentru anul în curs. Suntem în ajunul alegerilor prezidențiale despre care nu știm absolut nimic, se vor desfășura sau nu, în ce condiții. Mai trece un an de zile și suntem în pragul alegerilor parlamentare, dacă acestea vor fi ordinare, care va fi un an pierdut iarăși în lupte politice și așa mai departe. Așa că promisiunile domnului Marian Lupu mie mi se par puierile, lipsite de substanță, mai cu seamă că am văzut virulența cu care a atacat această propunere când vinea din partea colegilor săi liberal-democrați.
Guvernarea vrea să recâștige încrederea. Ținând cont de aceste realități despre care vorbiți și dumneavoastră, pare a fi mai credibilă Republica Moldova în fața partenerilor externi dacă cel puțin data alegerii președintelui nu e clară?
Cum poți recâștiga încrederea când nimic nu e clar? Cum poți recâștiga încrederea când există rezoluția Uniunii Europene de la care faci abstracție? Acolo e spus că instituțiile de reglementare și de drept, conducătorii sau membrii acestor instituții trebuie identificați prin concurs și numiți de o manieră transparentă. Vedem că primul test, cel de identificare a membrilor Comisiei Electorale Centrale, a picat și a picat dramatic. Deci, care este semnalul care să arate că acești politicieni chiar sunt pe bune dispuși să aducă Republica Moldova într-o albie a normalității?
Dar pentru partenerii externi, guvernanții, au un răspuns clar când va fi stabilită data alegerii președintelui țării?
Nu au, pentru ei nu au un răspuns clar. Cu atât mai mult nu pot avea pentru partenerii europeni, pentru clasa politică din Republica Moldova, pentru potențialii candidați. Ei ar trebui să aibă un răspuns când, cum se organizează, pentru ca oamenii să-și poată face planuri, să-și adune resurse, pentru că un singur partid în această țară are resurse și știm ce fel de resurse și ne dăm seama din ce surse vin aceste
acest potențial. V-ați referit la Partidul Democrat.
Dar care altul? Convertirea primarilor, asta ce e? Convertirea consilierilor, asta ce e, dacă nu consolidarea factorului administrativ în ajunul alegerilor? Cu mass media știm că controlează totul. Cu banii, iată, deputați spun că au fost cumpărați cu bani grei. Deci dacă astfel de lucruri se întâmplă, europenii nu sunt orbi, ei văd toate aceste lucruri, ei înțeleg. Și
fruntașii
atunci de unde
democrați
încredere?
Spun că ar avea nevoie de un an ca să se redreseze situația social-politică din Republica Moldova. Poate de asta și este convenabil să se anunțe data alegerilor prezidențiale în toamnă ca să recâștige cel puțin un sol fertil politic această formațiune.
Problema e de unde vor veni resursele. Noi vedem că deja apar breșe în guvernarea domnului Filip. Chirinciuc spune că îi se ia din fondul rutier. El ne spune cu text deschis că vom merge pe drumuri proaste și să uităm de visul nostru de a merge pe drumuri europene. Nici cele care au fost făcute pe bani europeni și americani nu vor mai putea fi întreținute de o manieră încât să recâștigăm alte resurse pentru construirea drumurilor. Asta o spun ei. Peleul nu e PD, dar e partea acestei guvernări și nu trebuie să facem niciun fel de distincție. Au fost solidari.
Eu vă întrebam dacă PD-ul e favorabil să amâne această perioadă până în toamnă.
Ei pot să o amâne pentru că nu au comisie electorală reînnoită, nu au o lege care este agreată de către ei, în primul rând, și de către concurenții lor. Deci acestea sunt lucruri care necesită timp. Aceasta înseamnă că țara noastră, de fapt, este în campanie electorală neanunțată. Atunci când e campanie electorală, toți se gândesc la imagine și la lucruri populiste, nu se gândesc la...
Dar în 6 luni sunt capabili cei de la guvernare să facă niște lucruri astfel încât să recâștige încrederea alegătorului?
Cum să le facă? Dacă drumuri nu pot face, dacă ridică taxele pentru agricultori, dacă nu au resurse pentru a îmbunătăți viața de zi de zi a oamenilor, de unde să îmbunătățească situația?
Păi și dacă era domnul Plahotniuc premier, el zicea că îi trebuie timp foarte puțin ca lumea din Moldova să trăiască în bunăstare și prosperitate.
Domnul Plahotniuc este un foarte talentat jucător de culise, dar el nu este magician. Poate e magician la convertirea comuniștilor în social-democrați, a liberalilor în democrați și așa mai departe, la tot felul de proiecte traseiste, dar lucrurile reale el nu le poate schimba. Să aibă 7 stele în frunte. Lucrurile reale depind de conjunctură, depind de încrederea partenerilor de dezvoltare, de resursele disponibile pentru țară. E una să-ți faci un imperiu și să-l întărești pe toate căile din resurse publice, pe căi oculte, și e cu totul altceva să ai pârghiile guvernării în mâini și să folosești resursele existente pentru a îmbunătăți viața oamenilor, a le da o speranță. Eu nu văd o diferență între guvernul Filip și un eventual guvern al lui Plahotniuc. Ce ar putea Plahotniuc face altceva decât face, de exemplu, Filip? Ar putea să-i sperie mai mult, ar putea să-i ține în sperieți. Eu nu cred că o țară se dezvoltă cu niște miniștri care sunt în permanență sub presiune, sub frica de a fi pedepsiți cumva pe căi nu tocmai legale, dar foarte, foarte speciale. Eu cred că este o absurditate.